Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-aprel seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Toshkentda davlatga qarshi fitnada ayblanayotgan jurnalistlar ustidan mahkama ishi davom etmoqda. 2-aprel kuni ko'rsatma bergan Hayotxon Nasriddinov ham hokimiyatni kuch bilan egallash ayblovini rad etgan.
O'g'ilroq ularni hammasini tanagani bilan o'sha qolgan ustasi bir-birini umuman hech qachon ko'rmagan tanlashgan. O'shaning uchun buni ahli bobdagi mutlaqo hamqo'ri.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dusanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gitlar ashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Toshkentda davlatga qarshi fitnada ayblanayotgan jurnalistlar ustidan mahkama ishi davom etmoqda. 2-aprel kuni ko'rsatma bergan Hayotxon Nasriddinov ham hokimiyatni kuch bilan egallash ayblovini rad etgan. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Shavkat Olloyorov va Ravshan Salayevlar dohil davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha borayotgan mahkama tobora ayblovning asossizligi haqidagi qarashlarini kengaytirmoqda degan fikrda mahkama jarayonini kuzatib kelayotgan faollar.
Bu ham bir savol ustida turibdi, bir tarafdan ko'p o'qiganlar hali ozgina kulib qo'yishyapti, juda bir haligi nima deydi, bir teatralniy postanovka deydimi, bir yumor deydimi, mashqi bo'layotganga o'xshaydi deb gapirishyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentda hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Shavkat Olloyorov va Ravshan Salayevlar mahkamasi davom etyapti. 2-aprel kuni o'tgan sud majlisida Hayotxon Nasriddinovning ko'rsatmalari tinglangan. Qolgan 3 ayblanuvchi o'z ko'rsatmalarini yakunlashgan. Mahkama ayblanuvchilarni so'roq qilishga kirish kutilmoqda. Mahkamada dastlab ko'rsatma bergan jurnalist Bobomurod Abdullayev ayblovni to'liq rad etgan, qiynoqlar va tajiqlar tufayli iqrorlikka majburlangani, Usmon Haqnazar taxallusi ostidagi maqolalarni tuzumni ag'darish maqsadida emas, balki jurnalistik nuqtai nazardan yozganini ta'kidlagan edi. Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar ham o'z ko'rsatmalarida hukumatni ag'darish rejasidan xabarsiz ekanliklarini bayon etishgan. 2-aprel kuni mahkamada Hayotxon Nasriddinovning ko'rsatmasi tinglangan. Sud ishini kuzatib borayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, Hayotxon Nasriddinov mahkamada o'zaro ziddiyatli ko'rsatmalar bergan bo'lsa-da, konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga urinish ayblovini rad etgan.
Lekin haligi bir gapirilgan gaplari nima deydi, bir solihni yomon ko'rib yomonlab gapirdi, keyin unga savol berishdi, uni ko'rganmisan, u bu yo'q, ko'rmaganman yoki boshqa nimalardan Bobomurodga qarshi ozgina anaqa bermoqchi bo'ldi, lekin savollarga yana javob berolmadi. Ya'ni mana shunaqa nimalar bilan o'tdi uniki. Degan advokat ketdi, men qo'rqaman, negativ yoqqa borsam, xuddi yana o'sha qiynoqqa uchratishim mumkin, chunki aytolmayman, deb shunaqa gapirdi. Bugun demak, uni chiqishida bilasizmi, gaplari, ko'plari bir-biriga o'xshamagan, negaki o'sha tergov organida u bilan qattiq ishlashgan. Ya'ni nima aytishini va nima gaplashishini buni juda qo'rqtirgan. Endi undan keyin oxirida mana bugun bunga haliga guvoh tariqasida Usanov degan odam bor ekan, shu yigit harbiy odam bo'lgan ekan, shu ko'rsatma berdi, uni ko'rsatmasi ham hammasi teskari. Ya'ni sudya so'radi, boshqa savol berishdi. Bu ko'rsatma oldin tergovda berilgan ko'rsatma mutlaqo boshqacha hozirgi berilgan ko'rsatmasi. Nimaga desa javobini bermagan. U ham qandaydir o'sha tergov organlari, milliy xavfsizlik xizmatini tergovlari, tergovchilari bu bilan ishlagan va murosa qilgan bechora rangi o'chib turdi o'chatdi. Lekin javob bera olmayapti hech narsaga.
Deydi Surat Ikromov. Toshkentdagi mahkama ko'rayotgan davlatga qarshi fitna, hokimiyatni egallashga urinish ishi ayni paytda davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirilgan sobiq milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlangan edi. Jinoyat ishi o'tgan yil sentyabr oyida jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibsga olinishidan so'ng boshlandi. Keyinchalik bu ish doirasida tadbirkorlar Ravshan Salayev, Shavkat Olloyorov va jurnalist Hayotxon Nasriddinovlar hibsga olindi. Jurnalistlarning hibsga olinishi xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan keskin norozilik bilan kutib olingan. Bir qator tashkilotlar jurnalistlarni zudlik bilan ozod qilish talab qilingan bayonotlar ham tarqatishgan edi. Hibsdagilar muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih bilan hamkorlikda mamlakatda beqarorlik keltirib chiqarish orqali hokimiyatni egallash maqsadida o'rim deb nomlangan reja tuzishda ayblanishmoqda. Surat Ikromovga ko'ra, mahkamaning bugungacha bo'lgan jarayoni, jurnalistlarga nisbatan surilayotgan davlatga qarshi fitna, hokimiyatni egallashga urinish ayblovi mutlaqo asossiz ekanligi haqidagi xulosalarni bermoqda.
Nima desa bo'ladi? Hamma ko'rsatmalar mana eng qizig'i chiqdi, men buni bir nechtasi umuman Muhammad Solih kimligini, ya'ni o'sha Bobomurod Abdullayevni bilishgan, lekin uni taqallusi bo'lgan Usmon Xatnazar deganni eshitmagan, hech qachon o'qimagan. Birinchidan, ikkinchidan Bobomurod bularni hammasini tanigani bilan o'sha qolgan uchtasi bir-birini umuman hech qachon ko'rmagan, gaplashmagan. O'shaning uchun buni hali bobdagi mutlaqo noto'g'ri. Agar o'sha modda 4.159-ni o'sha 4-chi qismida nisbatan agar qaraydigan bo'lsa, bu o'sha nima deydi, davlatni shunaqa haliga qo'lga olish konsepsiyasi. Bular hammasi bir-birini tanigan bo'lishi kerak. Notanish odamlar bu hammasi har tarafga borib unaqa qila olmaydi-ku. Bo'lsa, bu ham bir savol ustida turibdi, bir tarafdan ko'p o'qirganlar hali ozgina kulib qo'yishyapti, juda bir haligi nima deydi, bir teatralni postanovka deydimi, bir yumor deydimi, mashtiqa bo'lganga o'xshaydi deb gapirishyapti. O'zi kulgili bo'lyapti, juda tasdiqlanmayapti qo'yilgan o'sha ayblar, boshqa boshqa. Xullas, hozircha shunaqa bo'lyapti. Endi yana bir nechtasi o'sha guvoh tariqasida yana bir nechtasi kelish kerak,
deydi Surat Ikromov. Hokimiyatni egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar ustidan mahkama ishini Toshkent shahar sudi ko'rib chiqmoqda. Mahkama chorshanba kuni davom etadi. Ayblanuvchilarning ko'rsatmalarini tinglab bo'lgan sud guvohlarini so'roq qilishga kirishgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh, Janubiy va Shimoliy Koreya rahbarlari o'rtasida o'tishi kutilayotgan sammitni olqishlamoqda. 27 aprelga rejalangan ushbu anjuman ketidan prezident Tramp va Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Un o'rtasida ham uchrashuv bo'lishi ko'zlangan. Muloqot Pxenyanni yadro qurolidan voz kechtirish yo'lida muhim qadam bo'lishi umid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezident Donald Tramp kutilmaganda Janubiy Koreya bilan bir kun oldin erishilgan erkin savdo bitimini to'xtatib turishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Shimoliy Koreya bilan yadro dasturi yuzasidan kelishuvga erishilmaguncha kelishuv ortga surilishi mumkin, dedi Tramp. U hanuz Kim Chen Un bilan uchrashuv muvaffaqiyatli o'tishidan umidvor. Shimoliy Koreya bilan juda yaxshi ketyapmiz. Ko'ramiz, nima bo'ladi. Da'vatlar biroz tinchigani aniq, shunday emasmi, dedi Tramp. AQSh Davlat Departamenti so'zlovchisi Heather Nauertning aytishicha, Kimning Xitoyga qilgan maxfiy safari Kim Tramp sammitining muvaffaqiyatli chiqishiga umidlarni oshirgan. Davlat Departamenti bu uchrashuvni rejalayapti. To'liq va yaxshi umid bilan tayyorlanyapmiz. Bu uchrashuv mavzusi va ularning muhokamalari mavzusi bo'yicha Koreya Respublikasi bilan ko'p gaplashdik. Umuman olganda bosim ko'rsatish kampaniyasi ish beryapti, dedi u. Ayrim tahlilchilar fikricha, Kim nazaridagi yadrodan xoli bo'lish tushunchasi AQSh talqinidan farq qilishi mumkin. Shu bois oldindan maqsad va umidlar aniq qilib olinishi kerak, deydi Carnegie jamg'armasi tahlilchisi Douglas Paul.
They should be on the table for the summit, they should be on the table before the summit when preparations are being made.
Summitdan kutilayotgan umidlar rejalash paytida hisobga olinishi kerak. Toki prezident oldindan falokatli tugashi aniq bo'lgan uchrashuvga bormasin. Uchrashuvdan maqsadlar bir-biridan ayirib bo'lmasligi lozim, deydi tahlilchi. Anjuman bo'yicha xavotirlar ko'p bo'lishiga qaramay, deydi BMTning siyosiy masalalar bo'yicha yetakchisi Jeffrey Feldman. Vaziyat bir necha oy oldingi ziddiyatlarga qaraganda ancha yaxshi.
It's now been 4 months since there's been any kind of military test like this. That's not the same as denuclearization.
Oxirgi sinovlar o'tkazilganiga 4 oy bo'ldi. Bu yadrodan xoli bo'lishni anglatmaydi. Lekin qanday natija bilan tugashi noma'lum bo'lgan ziddiyatlar katta tezlikda kuchayib borgandan ko'ra tomonlar turli darajada birga bo'lish haqida gaplashayotgani yaxshi. Maqsad BMT Xavfsizlik Kengashining yadrosizlanishga oid chaqirig'iga mos yechim bor yo'qligini ko'rish, deydi u. Feldmanning umid qilishicha bo'lajak anjumanlar mintaqani yadrodan xoli hududga aylantirish yo'lidagi uzun jarayonning boshlanishidir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Sovuq urush tugashidan 30 yil o'tib, yadro qurollari va ular vositasida mudofani ta'minlash masalasi yana diqqat markazida. Pentagon yaqinda o'z rejasini taqdim etdi. AQSh havodan, quruqlikdan va dengizdan uchiriladigan raketalarini yangilashni ko'zlamoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. AQSh yadro arsenalining havo, quruqlik va dengizdagi komponentlari kelasi 10 yillikda eskira boshlaydi. Kongress byudjet idorasi hisobiga ko'ra, modernizatsiya 2026 yilgacha 400 milliard dollarga tushadi. Yadro kallaklari, bombalar va ularni tashuvchi sistemalarni yangilash vaqti kelgan. Tadqiqotchi Mikaela Dodge.
There is this notion that United States actions will cause an arms race.
AQShning bu qarori qurol poygasiga yetaklaydi degan qarashlar bor. Vaholanki poyga allaqachon boshlanib ketgan va Amerika unda qatnashmayapti.
Tahlilchilarga ko'ra, Rossiya va Xitoy yadroviy dasturlarni yangilash bobida Qo'shma Shtatlardan taxminan 20 yil oldinda. Buning ustiga Shimoliy Koreya va Eron yadro qurolini qo'lga kiritish maqsadidan qaytgani yo'q. O'zgarib borayotgan xavfga javoban Pentagon AQSh arsenalini kengaytirish taklifi bilan chiqdi. Sovuq urush davrida bo'lgani kabi kemadan otiladigan yadroviy torpedalarning yangi turi yaratilishi mumkin. Yana bir taklif kam quvvatli suvosti kemasidan otiladigan ballistik raketalar ishlab chiqarishni ko'zlaydi. Kam talafot yetkazuvchi kichik atom bombalar soni bo'yicha hozirda ustunlik Rossiya tomonida. Amerika yetishib olish kerak, deydi ekspertlar. Tahlilchi Michael O'Hanlon.
I would prefer that we go back to the path we were on 10 years ago of
Har ikki davlat 10 yil oldingi prinsiplariga qaytishi kerak. Tashqi siyosatda atom qurollari ahamiyatini kamaytirish yo'lidan borayotgan edik. Afsuski Rossiya bunga ko'nmaydi. Vaqtincha bo'lsa-da agressiv harakat qilishimiz lozim.
2010-yilda Obama ma'muriyatining pozitsiyasi shu ediki, dunyoni yadroviy qurollardan tozalash oliy maqsad. Ammo AQSh kichik arsenali bilan har qanday xavfni bartaraf etishga qodir bo'ladi. Prezident Tramp esa Qo'shma Shtatlar eng kuchli yadro qurollariga ega bo'lish kerak deya bong urmoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh sobiq prezidenti Barak Obama Gavayi shtatida tug'ilganiga, Indoneziyada 3 yil yashaganiga, Nyu-Yorkda ta'lim olganiga qaramay, ona shahri deb Chicago'ni biladi. Uning rafiqasi Mishel o'sha yerda tug'ilgan. Barak Obama siyosatga aynan shu shaharda qadam tashlaydi. Mamlakatni 8 yil boshqargan arbob Chicago'da prezident markazini qurdirmoqchi. Barak Obama yaqinda izdoshlari va tarafdorlari bilan uchrashib, kelajak rejalari haqida so'zlab berdi. Markaz Chicago'ning janubiy qismida qad ko'taradi.
Kelasi 4 yilda 3 milliard dollarlik iqtisodiy faoliyatga guvoh bo'lasiz. Qurilish 5 ming odamni ish bilan ta'minlaydi. Markaz ishga tushgach esa 2,5 ming ish o'rinlari yaratiladi.
Obama prezident markazi Michigan ko'liga yaqin joyda Jackson Parkda 8 gektar maydonni egallaydi va 300 million dollarga quriladi. Obama prezident muzeyi ham shu yerning o'zida baland minora ichida joylashadi.
Har yili muzeyni 700 minggacha odam ko'radi degan umiddaman. U nafaqat shaharning janubiy tarafi, balki butun Chicago shahri ko'rki bo'ladi.
Biroq hamma ham bunday rejadan xursand emas.
Since he was president, Obama bu yerda jamoat tashkilotchisi bo'lgan, biroq prezident bo'lgandan keyin mahallalarni unutib yuborgan ko'rinadi.
Professor Tom Mitchell Chicago universitetida ishlaydi. Bir vaqtlar Obama ham shu yerda huquqshunoslikdan dars bergan. Biroq universitetning 200 xodimi, shu jumladan professor Mitchell ham sobiq prezidentdan markazni Jackson Parkda ta'limgoh yaqinda qurmaslikni so'rovchi xatga imzo chekdi.
It has to be shoehorned. Markazni qurish uchun joy yetarli emas. Maydon o'ta kichik. Yaqin atrofda tijorat uchun joylar ham yo'q,
deydi professor. Mitchell Obamalar oilasiga o'zini do'st deb biladi, ammo uning aytishicha, sobiq birinchi oila prezident markazi qurilishiga kelganda aholi bilan maslahatlashmayapti. Munozara, muloqot yo'q.
There's no public discussion where the community can say mahalliy jamoaning fikri bilan qiziqishmayapti. Qani endi Obama odamlar bilan yuzma-yuz gaplashib, katta-katta xonalarda emas, kichikroq guruhlarda, shu atrofdagi mahalladagilar bilan uchrashib, ularning fikrlarini o'rgansa edi,
deydi professor. Sobiq prezident xavotirlarga ko'z yumayotganim yo'q, deydi.
What I want to do is to make sure everybody's
barchaning fikri va manfaati hisobga olinishini istayman. Biz bu yerda foyda ketidan yurganimiz yo'q. Men bu qurilish uchun pul to'playapman. Men ham rafiqam ham jamg'armadan maosh ham olayotganimiz yo'q. Mevasini shu yer aholisi ko'rsin, deymiz,
deydi Obama. Tanqidchilar nazarida Chicago'ning janubiy qismida jinoyatchilik yuqori, ko'p binolar bo'sh turibdi. Prezident markazi na taraqqiyotga, na iqtisodiy yuksalishga turtki bera oladi. Biroq Obama inshoot 2021-yilda ishga tushishi bilan vaziyat batamom o'zgaradi deya umid qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaliklar super qahramonlar shaydosi. Ular haqida kitoblar ko'p, shuningdek filmlar va audio asarlar. So'nggi yillarda paydo bo'lgan super qahramonlardan biri musulmon qiz Kamolaxon. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Miss Marvel, mo'jizakor qiz deb nomlangan tasviriy kitob bolalar orasida 2014-yildan beri keng tanildi. Kitob va undagi asosiy obraz o'ziga xos madaniy inqilob deb ko'riladi.
I love this comic because it is
odamni o'ylantiradigan, yangi tushunchalar beradigan, Amerikaga yangicha qaraydigan asar bu deydi mana bu Didi ismli kitobxon. Maktabdagi muammolar va madaniy tushunmovchilikdan tashqari bu qiz uyda ota-onasining ham bosimi ostida. Kamolaxon o'z dinini muqaddas deb hisoblaydi, lekin bosimdan ham qochadi, erkinlik izlaydi deydi yana bir o'quvchi. Mo'jizakor qiz kitobda pokistonlik muhojirlar farzandi. Nyu-Jersey shtatida katta bo'layotgan qiz. Qahramon muallifi Willow Wilson ham o'sha yerlik.
She faces a lot of the same challenges.
O'smirlar boshdan kechiradigan qiyinchiliklar bilan yuzlashib, hayotni o'rganayotgan qiz bu. Bir tomondan oilasi, ikkinchi tomondan o'qituvchilari, boshqa tomondan esa tengdoshlari ta'sir ostida. Va bu qiz shu paytgacha juda kam tahlil qilingan toifa vakili. Muslima u.
In the Marvel Universe.
Yangi kitoblarni kitob do'konlari targ'ib qiladi. Taqvodor yahudi egalik qiladigan savdo markazi hozirda Kamolaxon haqidagi asarni reklama qilib, muallifni taklif qildi.
Kamola masjidga borib, uning boshqalar oldidagi burch va mas'uliyatlari haqida gapiradi. Lekin imomlar uning aslida super odam ekanini bilmaydi. Juda qiziq hikoyalar to'plami. Xayolot dunyosi cheksiz va boy. E'tiqod va shaxsiyat, nazorat va tarbiya, aql va iroda. Kitob hamma uchun birdek qiziq bo'lishi mumkin.
Super qahramonlar odatda har bir zamonning qahramonlari. Kamolaxon yashaydigan Jersey City nafaqat Amerika, balki dunyodagi eng boy shaharlardan biri. Etnik va diniy jihatdan u o'qiydigan maktab ham shunday.
Kitobdagi har bir manzara mana shu xilma-xillikni aks ettiradi. Yosh avlod uchun atrof muhitni tushuna olish juda muhim. Ko'plab o'smirlar buni anglab yetmaydi, chunki qiziqmaydi.
Jersey City aholisi bu qiz misolida o'zini anglaydi. Kamolaxon ularni dunyoga tanishtiradi deydi Holly ismli muallima. Islom haqida Gollivud filmlaridan noto'g'ri tushuncha olgan amerikaliklar bu qiz timsolida islomning naqadar o'zgacha va shu bilan birga umumbashariy qadriyatlarni aks ettiruvchi e'tiqod ekani haqida tanishadi. Kitob bir necha mukofotlar bilan taqdirlangan, fantastik tasviriy asarlarning shaydolari uni yuqori baho olaydi. Asar faqat ingliz tilida chiqqan. Navbahor Imomova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.